Vi er altså i begynnelsen av fjerde kapittel i femte Mosebok, og vi leser de to første versene der. Så hør nå, Israel, på de forskrifter og bud som jeg lærer dere. Dem skal dere holde, så dere kan få leve og komme og innta det landet som Herren deres fedres Gud vil gi dere. Dere skal ikke legge noe til det jeg befaler dere, og ikke trekke noe ifra, men holde de budene fra Herren deres Gud som jeg gir dere. De skal altså gjøre det Herren sier til dem, ikke bare høre det, men gjøre det. Legg merke til at de ikke skulle legge noe til loven, de skulle heller ikke trekke noe fra loven. De, og vi, skulle adlyde slik Gud hadde gitt dem bud om. Tenk på hvilken velsignelse det ville ha vært hvis Israel hadde holdt loven. Men vi ser her igjen en demonstrasjon i historien på et folk som ble gitt en lov under gunstige omstendigheter, men ikke kunne holde den. Ikke noe menneske vil bli rettferdiggjort for Gud ved loven. Hvorfor ikke? Er det ikke fordi Gud er litt vilkårlig, kanskje? Nei, det er fordi et menneskes natur er forvridd. Det er det som er det store problemet. Som vi allerede har snakket om og antydet, så understreker denne boken to store temaer. Kjærlighet og lydighet. Kanskje du ikke har lagt merke til at kjærligheten er det store temaet i Det gamle testamentet, men det er det det er. Faktisk er det slik. Og her er det fjerde kapittelet i Moseboken, så i femte Mosebok så formaner Moses den nye generasjonen og gir den flere grunner til at de burde adlyde Gud. Det første er at Gud ønsker å bevare Israel og la det gro både i antall og i velstand. Dette første verset sier oss at de skal lyde Herren og høre vel på hans lover og hans dommer, for at dere kan leve og dra inn i landet og ta det i eie. Lydighet mot Gud er det eneste grunnlaget han velsigner dem på. Han ber om deres lydighet fordi han lengter etter å få velsigne dem. Det andre er, Israels lydighet ville være et tegn på deres takknemlighet mot Gud. Se, jeg har lært dere forskrifter og bud, dere skal legge vind på å leve etter dem. Skal vi se hva det står i vers 5-8? Hvor finnes det et folk som aldri så stort som har en Gud som er sitt folk så nær som Herren vår Gud er oss? Hver gang vi kaller på ham. Og finnes det noe stort folk som så rettferdig har slike forskrifter og bud som hele den loven jeg legger frem for dere i dag? Gud hadde velsignet dem på en vidunderlig måte, og de burde vise sin takknemlighet gjennom lydighet. Guds kjærlighet skulle stimulere til deres lydighet, det tredje punktet som vi kan se på. I vers 37 står det, «Fordi han elsket dine forfedre og utvalgte deres etterkommere, har han selv ført deg ut av Egypt med sin store kraft.» Dette er den første gang i Bibelen at Gud sier til noen at han elsker dem. Gud har demonstrert at han elsker mennesker fra det første blad i første Mosebok, men frem til dette punkt har han ikke sagt noe til dem om dette. Og her er det altså første gang han nevner det. Han gir det som et motiv for det han har gjort. Han har allerede fridd dem ut av Egypt, og han skal gjøre større og mektigere ting for dem. Grunnlaget for alt sammen, hele motivet er at Gud elsker dem. Og dette er noe som hvert eneste menneske trenger å være oppmerksom på. Jeg bryr meg ikke om hvem du er, og hvordan du har det. Kanskje det kan være slik, men jeg skal si deg noe. Gud elsker deg. Kanskje er det slik at du ikke erfarer Guds kjærlighet. Det er så. Vår synd slår opp en slags paraply mellom Gud og oss. På tross av vår synd elsker Gud både deg og meg. Han har demonstrert denne kjærligheten. Hvordan? Ved Kristi kors. Når vi tar imot Kristus som frelser, så får vi erfare Guds kjærlighet. Har du erfart det? Et fjerde punkt som vi var innom her i begynnelsen av første Mose, i det fjerde kapitlet her i det femte Mosebok, de skal adlyde Gud fordi de tilhører Gud. Skal vi se hva det står? «Dere er sønner av Herren deres Gud, dere skal ikke rispe dere opp eller rake deres nau over pannen, av sorg over en som er død.» Lydighet mot Gud er den første livslov. Mennesket har i naturstridig intenst hat mot Gud. Vet du det? Mennesket ønsker ikke å adlyde Gud. Faktisk så står en steilt imot Herren. Gjennom hele Guds ord så finner vi at det er en motstand fra menneskets side mot Gud. Og det er ikke annerledes i dag enn det har vært gjennom alle tider. Tenk om Israel bare hadde holdt Guds lov. Tenk hvor mye velsignelsen som ville ha strømmet dem i møte gjennom det som de fikk oppleve, og også som et spredt folk og blant andre folk. I versene 3 og 4, «Med egne øyne har jeg sett det som Herren gjorde ved Baal Peor. Herren din Gud utryddet av folket hver mann som holdt seg til Baal Peor. Men dere som holdt fast ved Herren deres Gud, er alle i live den dag i dag.» Han henviser til den situasjonen da Biliam ble bedt om å forbanne Israel ikke kunne gjøre det. Sannheten er at han bare kunne uttale velsignelse. Men han kom med et forslag til kongen av Moab om at siden han ikke kunne forbanne Israel, burde kongen la noen av folket dra ned og blande seg med Israels barn og gifte seg med dem. Dette ville føre inn en falsk gudstilbedelse blant dem, noe som ville føre Guds dom over dem. Og det er nøyaktig det som det henvises til og som står beskrevet i 4. Mosebok i kapittel 25. Dette skulle være et eksempel for den nye generasjonen, og det burde være et eksempel for oss også. Det er en lønn for lydighet. De som vendte seg til Herren ble holdt i live og ville gå inn i landet. Gud minner dem igjen og igjen om at lydighet, det fører til velsignelse. «Se, jeg har lært dere forskrifter og bud slik som Herren min Gud har pålagt meg, for at dere skal leve etter dem i landet dere nå går inn i for å legge under dere.» Israel skulle altså være et vitnesbyrd for hele verden. Israel skulle være et vitnesbyrd for verden på en annen måte enn menigheten skal vitne for verden. Til oss sies det, gå ut i all verden og forkynn evangeliet. Den sendeordningen gis til alle troende. Hver troende i Kristus burde ha del i det å føre Guds ord ut til jordens ende. Men for å ha det klart så blir Israels folk aldri bedt om å dra ut som misjonærer. De skulle innby, kom, la oss dra opp til Herrens hus. Deres lydighet, deres trofasthet mot Gud ville de få andre nasjoner til å lytte til hva deres lovverk og ordning kunne fortelle og legge merke til Guds velsignelse som gjorde Israel til et stort folk. Hva ville de så gjøre? Hva gjorde dronningen av Saba? Hun kom fra jordens ende. Det var ingen jetfly ved den tiden. Hun hadde en lang og strevsom og hard reise. Om denne kvinnen, en dronning, ville umake seg til å ta på seg en slik reise under dette forhold, tror du da ikke det var andre herskere, mer vant til å ferdes og dra i krig, som ville komme for å se? Jo, og de gjorde det. Og det var den måten Israel var et vitnesbyrd for verden på. Hvis de ville lyde eller adlyde, så ville Gud velsigne dem, og de ville bli til et vitnesbyrd for alle folk. Hvis de ikke ville lyde, og om de ikke vendte seg fra Herren, så ville Gud føre dom over dem. I vers 9 her i det fjerde kapitlet så står det, «Ta deg nå i vare og vokt deg vel, så du ikke glemmer det du har sett med egne øyne. La deg aldri gå deg av minne så lenge du lever, men fortell dine barn og barnebarn.» Gud ga Israelsfolket det store ansvar fra en undervisningstjeneste. De skulle lyde Gud, og de skulle lære disse ting. Til hvem? Til sine barn og sine barnebarn. Det største oppdrag noe folk kan ha er å fostre en ny generasjon. og kanskje noen av de største feil og mistak et folk kan gjøre ligger på spørsmålet om hva de lærer den nye slekt. Se på vårt folk og vårt eget skoleverk. Det finnes uro i skolen fra bunn og helt til topp. Ikke bare uro angående lønninger og arbeidsbetingelser, men når det gjelder skolens innhold, dens formål og hensikt. Men i Israels folke så gjaldt ikke kravet til å undervise i første rekke i skolen. Dem var det jo få av da, men det gjaldt hvert enkelt hjem. Gud henvendte seg til hver familie. Jeg vil at dere skal lære barna deres og barnebarna deres. Ingen kan undervise som et hjem kan gjøre det, enten det er noe negativt eller positivt. Dette var det store ansvar som Gud plasserte for hver far og mor i Israel. Fører dere barn inn i verden, så er dere ansvarlige for disse barna. Vårt problem i dag er ikke utenriksøkonomi eller nasjonaløkonomi. Vårt, ditt og mitt problem kanskje er i det som ligger i utfordringen i hjemmene våre. En av landets skuespillere sa for en tid tilbake, «Hadde jeg visst hvor mye smerte og fortvilelse skilsmisse førte til både for voksne og for barn, hadde jeg kjempet enda mer for å holde hjemmet mitt sammen.» Gud legger oss på minne om at foreldre har et stort ansvar. Du og jeg har et stort ansvar, og han gjør det helt klinkende klart for Israel. Når folket mislykkes, så begynte det hjemmene, og Gud dømte det. Dette er et rikt kapittel vi er innom. Og når vi møtes igjen neste gang, så skal vi gå inn i vers 12 og se hva det har å fortelle oss. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 5. Mosebok i det 4. kapittelet, og vi skal lese sammen ifra vers 12. Herren talte til dere ut av ilden. Dere hørte ordene, men så ingen skikkelse. Det var bare én røst dere hørte. Den Herre Jesus gjorde det helt klart, Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Slik står det i Johannes evangeliet, det 4. kapittelet, vers 24. Folket skulle aldri gjøre seg noe bilde av Gud slik som andre folk gjorde det. Den Herre Jesus Kristus ble menneske, men Bibelen gir oss ingen fysiske beskrivelser av ham, selv om kunsten har gitt visse fremstillinger. Det er så. Det kan vel også være til hjelp for oss i vår tilbedelse og meditasjon å ha et bilde i fremstilling av Jesus. Jeg har ikke lyst til å fornekte det, men det bildet vi først og fremst må ha av ham må være risset inn i våre hjerter. Vi trenger ham som hjertets fremste trøst, ikke som et bilde på lerretet. Det er en veldig og evig sannhet som Gud gir oss i dette kapittelet, kapittel 4, vers 12, og det som vi kommer innom nå. Det er forordninger som ble gitt til Israel, da inneholder det store prinsipp for oss som er verd å legge merke til, fordi sannhet er evig. La oss se versene 24 utover her i det 4. kapittelet. For Herren din Gud er en fortærende ild, en nidkjær Gud. Dere skal få barn og barnebarn og bo lenge i landet. Dersom dere da handler så ille at dere lager gudebilder i en eller annen skikkelse, og således gjør det som Herren deres Gud er imot, så vekker det hans harm. Vil dere snart bli utryddet av landet, dere skal legge under dere når dere går over Jordan. Det tar jeg himmel og jord til vitne på. Dere får ikke leve lenge der, men vil gå helt til grunn. Herren vil spre dere blant folkene. Bare en liten rest av dere vil bli igjen blant de folkeslagene Herren fører bort til. Folk er fremdeles et vitnesbyrd for verden i dag. Et vitnesbyrd om hva? Om deres ulydighet. De er spredt over hele jorden. Over hele kloden. Hvorfor? Fordi de gjorde det Gud forbød dem å gjøre. Jeg vet at det er noen som vil peke på at det er at de er kommet tilbake til sitt land igjen, og at de nå har blitt en nasjon. Ja, men de er i vanskeligheter, ikke sant? Når Gud fører dem tilbake til landet slik som han har lovet, så vil de vanskelighetene være borte som de har i dag, når Gud fører dem til det landet. Folket Israel er fremdeles under Guds dom fordi de har vendt Gud ryggen. Dom vil komme over ethvert folk som fornekter ham. Dette er egentlig en veldig lekse å lære for oss, vi nåtidsmennesker. Skal vi se i vers 30. I kommende dager, når du er i trengsel og alt dette rammer deg, skal du vende om til Herren din Gud og adlyde hans ord. Så langt jeg kan forstå er dette den første gang den store trengsel blir nevnt, den som vil komme. I den nye oversettelsen står det i kommende dager. Jeg tror at den oversettelsen er mer korrekt når den sier «Når du er i trengsel og alle disse tingene kommer over deg de siste dager». Her møter vi nemlig en teknisk term i det gamle testamentet som henviser til det avsluttende fase. Gud setter opp en betingelse. Når du vender om til Herren din Gud og adlyder hans ord, det er det Gud sier. La oss se i vers 31. For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han slipper deg ikke og lar deg ikke gå til grunne. Han glemmer ikke den pakten som han har sluttet med dine fedre, og som han bekreftet med ed. Vil Herren la dem adsprede fordi han er brutal eller herskelysten? Nei, hør nå her. Gud er nådig. Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han slipper deg ikke og lar deg ikke gå til grunne. Årsaken til at Israel ikke har gått til grunne er at Gud er nådig. Av samme grunn har vi ennå ikke gått til grunne. Er du frelst i dag, så er det ikke fordi du er så hyggelig og søt og føyelig og grei. Nei, det er på grunn av Guds nåde. Han er nådig mot oss, like så vel som han er nådig mot Israel. Moses fortsetter å gi dem beviser på Herrens store nåde mot dem. I versene 33-34, har et folk hørt Gud tale ut av ilden? Slik som du hørte, og enda blitt i livet. Eller har noen Gud prøvd å komme og ta seg et folk og føre det bort fra et annet folk ved prøvelser og tegn, ved under og krig, med sterk hånd og utstrakt arm og store gruvekkende gjerninger? Alt dette så du at Herren deres Gud gjorde for dere i Egypt. Gud gjorde alt for øynene for dette folket og for deres fedre. Og Herren ønsker ikke at de skal gå til grunne eller at de skal glemme det. I vers 37, fordi han elsket dine forfedre og utvalgte deres etterkommere, har han selv ført dem ut av Egypt med sin store kraft. Gud gjorde dette fordi han elsket dem. Det er hele forklaringen. Det var ikke noe godt i dem, men det var noe godt i Gud. Det var ikke noe godt i deg, kanskje, men det er noe godt i Gud. Guds kjærlighet er den samme i dag, men han frelser oss ikke ved kjærlighet. Han frelser oss ved nåde. Han kunne ikke bare åpne himmelens bakdør og slippe oss inn. Han kunne ikke være rettferdig hvis han gjorde det. Et offer for synd måtte gis. Hans kjærlighet førte Kristus i døden for oss, og Kristus elsket oss slik at han døde, og at du og jeg gjennom dette kan finne tilgivelse. Bibelen sier ikke så elsket Gud verden at han frelste verden. Det står slik, Gud har elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, og det gjorde han for hvem som helst. Det har ingen betydning hvem det er. Den som tror på ham skal ikke fortapes, men ha evig liv. I de neste vers, 44-45, dette er den loven som Moses la frem for israelittene, og dette er de bud, forskrifter og dommer som Moses kunngjorde for israelittene da de hadde dratt ut av Egypt. Og der stopper vi med kapittel 4 og går inn i kapittel 5, og her vil vi da repetere av deler av de 10 bud som er så viktige for oss. Og her begynner den andre talen av Moses. Det er en gjentagelse av loven, og vekten ligger fremdeles på kjærlighet og lydighet. I kapitlene 5 og 7 møter vi en gjentagelse av en tolkning av de 10 bud. Den gruppen som opprinnelig hadde hørt loven ved Sinai er nå død. Deres ben har morknet i ørkenen. Den nye generasjon, det Israel som skal gå inn i landet, trenger å få loven presentert på nytt og også tolket for seg. Moses vil tolke den i lys av de 40 års erfaring fra ørkenvandringen som de hadde hatt. Noen vil kanskje påstå at det er et duplikat av kapittel 20 i 2. Mosebok. Ja, det kan så være at vi kan si at det ligner et duplikat, og det viser oss i alle fall at de 10 bud er vel verd å gjenta slik som de er. De er grunnleggende og moralske lover. I vers 1 her i det 5. kapitlet så står det: Moses kalte hele Israel sammen og sa til dem: Hør, Israel, de forskrifter og bud som jeg kunngjør dere i dag, lær dem og legg vind på å leve etter dem. Her har vi de 4 viktige skritt vi må ta i forholdet til Guds ord. Det første er å høre det. Det andre er å lære det, bli kjent med det Gud sier. Det tredje er å holde det. Det betyr å la Guds ord få fotfeste i våre hjerter. Legg merke til hva David sa om denne saken: I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Det fjerde er det å gjøre Guds ord, skal ikke bare være nedfelt i ditt hjerte og huskes i ditt hode, men brede seg ut til hode og hender, det vil si, sette oss i funksjon som vi gjør etter det Gud har sagt. På samme måte som jeg hører, og det gjør vel kanskje du også, å si, så legger vi kanskje ikke så mye vekt på de 10 bud som vi skulle ha gjort. Og så er det kanskje også noen som lager en religion av det. Spør du dem ut, så vil de kanskje si det de egentlig mener er at de er gode, det er gode bud, men de holder dem ikke. Og det er jo det som er det store alvor. Loven er som en loddsnor som bestemmer om en vegg er i lodd eller ikke. Loven er et speil som holdes opp for hjertets tanker. Den er som et lys som kastes fremover livsveien for å vise oss veien gjennom de mørke og åpenbare svingene som ligger forut for oss. Gud gjør det helt klart han ikke frelser mennesker på bakgrunn av at de holder de moralske lover eller kodeks. Det er ingenting galt med den moralske loven, men det er noe som er radikalt feil hvis vi tror det er slik. Paulus sier i Galaterbrevet 2,16, men vi vet at et menneske ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever, men bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor trodde også vi på Jesus Kristus, og vi kunne erklæres rettferdig ved troen på Jesus Kristus, ikke på grunn av lovgjerninger, for ikke noe menneske blir rettferdiggjort for Gud på grunn av lovgjerninger. Ingen blir rettferdiggjort ved loven. Hvorfor ikke? Fordi ingen kan gjøre det loven krever eller byder oss. Hvorfor ble så loven gitt oss? Den ble gitt som et tillegg for å gjøre klart hva lovbrudd er, inntil den kom som løftet gjaldt. Loven ble gitt ved engler, gjennom en mellommann. Den ble gitt oss gjennom Jesus Kristus. Han oppfylte loven. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.